В списъка на учените, които ще направят следващите важни открития, се нареждате сред изследователи от области на бъдещето, ако може така да ги определим. Еволюционен генетик, когнитивен невролог, учен, който се занимава с наноматериали и така нататък. И вие сте пък лазерен физик. Разкажете ни малко повече за този дял на физиката, как се породи интереса ви към нея, каква е ползата?
Първите ми стъпки в лазерната физика бяха в лазерни институти в физическия факултет на Софийския университет. Аз учих лазерна физика и квантова електроника при професор Иван Бачваров. В началото бях в теоретична катедра, но реших, че мога да бъде много по-полезен, ако се прехвърля в една експериментална лаборатория. И първите неща, които бях започнал да правя, бяха свързани с разработването на лазери за естетична хирургия. Дойдох за кратко на специализация в университета в Колорадо, в Болдър, без да разбирам какво означава това да се учиш от най-добрите майстори в света. След година се върнах обратно в щатите, да започна да правя докторантура. Групата, с която работих, е известна с доста открития в лазерната физика и действително съм благодарен на средата, в която попаднах. Като значимост, лазера беше изобретен 1960 година и действително хората в началото, когато са видели съсредоточена енергия в един тънък сноп от лъчи, наистина са знали за какво може да бъде използван. Дори в началото са го използвали за да белят картофи или за да пукат балони и така нататък, но действително са знали, че вече имат решение на проблеми, които още не знаят какви биха могли да бъдат. Подобна революция става в момента и в лазерната физика. И защо казвам това? Защото хората още първите години, след 1960 година, са осъзнали, че с помощта, например, на един лазерен лъч, който е много по-малко разходящ от, примерно, лазерен лъч в видимата област, с един рентгенов лазерен лъч могат, освен апетити на военните за военни оръжия, това би могло примерно да се използва и за навигация и комуникации в космическото пространство. Това, което представлява малко по-любопитен аспект, е примерно така наречените звездни военни програми, където в 80-те щатите, но може би и Русия също, се разбрали, че примерно вече атомното оръжие има подобна енергия. Те са детонирали в космоса или в подземни лаборатории в Невада атомно оръжие, за да произведат енергията, която е необходима за създаването на един рентгенов лазер. Именно това е факторът. Необходимата огромна енергия беше факторът, който забави създаването на рентгенов лазер за повече от 50 години. Много учени започнаха да създават рентгенови съоръжения от порядъка на 1 км и повече, където използваха други физични принципи и създадаха първите истински рентгенови лазери, които всъщност не са практични само от гледна точка на средствата, които са необходими да се построят и няма достатъчно достъп за много компании и научни лаборатории. Първите неща, които аз направих към края на моята докторантура 2008-2009 година и от този момент нататък много лаборатории по света, дори и компании започнаха да се интересуват и да възпроизвеждат същите прототипи.
А защо така е оприличено като швейцарско нощче от светлина?
Защото се оказа, че този рентгенов лазер е много повече от това, което мечтахме да бъде. Това не е само насочен лъч от светлина, само от един цвят. Заедно с брат ми вече открихме още едно ново свойство на този подход, че ние можем да модифицираме свойствата на рентгеновия лазер. Може да имаме всички цветове на рентгеновата дъга или избирателно да имаме много чист рентгенов цвят, един единствен. Може също да променяме пространствените му свойства, може да променяме времевите му свойства. Тоест, оказва се, че е много по-гъвкав и можем да направим квантов дизайн на всяко едно свойство на лазер, за да е в идеалната си форма за произволно приложение. Бих казал, че на днешния момент смея да твърдя, че за всяко едно приложение в нанотехнологиите или биотехнологиите на 21 век може да направим лазерния инструмент или швейцарското нощче от светлина, с което може да направим дисекция на процеса. И това, което е интересно, е, че дължината на вълната на рентгеновия лазер е някъде около 1000 пъти по-малка от тази на видимата светлина. по-късата дължина на вълната позволява да се виждат обекти, които са много по-малки в пространството. Приложенията, може би ние не сме, в момента не сме както 1960 година, където се чудим какви приложения бихме го използвали. Естествено, има много нови неща, които, т.е. може би ни предполагаме, че може би да бъде използван. Ако си представим, че искаме да направим следващото много по-бърз процесор за нашия мобилен телефон или за нашия лаптоп, ние трябва да правим процесори, които имат много повече транзистори на единица площ, за да са по-бързи. И при това положение вече предизвикателствата са, че не само не можем да печатаме малки електронни схеми, но също не може да виждаме какво печатаме. А един подобен лазер има разрешителната способност да вижда такива малки размери. Но това не е единственото му свойство.
Очевидно, че вие се занимавате с наука на световно ниво, но какво ви струва всичко това? Каква цена трябва да плащате дори всекидневно?
Може би, гледайки назад в ретроспект, като убеждение за себе си съм стигнал до факта, че във всяка една област на не само на науката и на живота са необходими повече от 7 години, за да станеш експерт в една област на световно ниво, 7 до 10 години. Просто са необходими часовете, за да натрупаш и знанията, и експерименталния опит. Също получих добра закалка от учителя ми по физика в Късноложката природо-математическа гимназия Теодосиев тогава. А когато постъпих там в 7 клас, започнахме с лагер школи, където решавахме задачи от 8 сутринта до 10 вечерта всеки ден. И това беше един трудов навик, който ми помогна също и в бъдещето. И беше добър пример, когато едно малко градче в България можеш да стигнеш до Международна олимпиада по физика, че просто благодарение на своя труд. Естествено, винаги е необходимо да имаш учители. И съм благодарен, че през целия ми живот съм попадал на учители от училищната скамейка в университета в София и след това тук в университета в Колорадо, в Болдър. В дадения момент смятам, че е необходимо, за да научиш един занаят в кавички, е необходимо да се учиш от най-добрите майстори в света, а не от институции и от книги.
Списанието ви нарича всички вас десетимата, освен упорити хора, също мечтатели и творци. И предричайки, че вие ще направите големите открития в науката, за какво откритие мечтаете и мястото на творчеството в целия този научен процес?
Ако един човек ни поставя под въпрос догмите на науката, никога няма да имаме прогрес в бъдещето. Затова творчеството е основна част, дори бих казал не творчеството, а интуицията. След дълги години работа с природата вече можеш да започнеш да усещаш какво тя би ти позволила да можеш да направиш с нейна помощ. И като следващи стъпки, това за което може би мечтая и не бих се пенсионирал преди да го направя, това е да направя рентгенов лазер за медицински цели. Това швейцарско нощче, за което говорим в момента, то е в областта на рентгена, която се нарича мек рентген. Т.е. рентгеновите лъчи не могат да проникват дълбоко в материята. Твърдия рентгенов лазер, за който мечтая, той би прониквал през доста плътни обекти и би имал доста приложения, свързани вече с медицински снимки, с много по-голяма резолюция. С един твърд рентгенов лазер бихме могли да стигаме до резолюция от порядъка на атома в медицинските снимки и да диагностицираме ракови заболявания в много по-ранен стадий. И тогава също и облъчването на тялото би било локализирано само в областта, която е засегната и няма да има облъчване върху целия организъм.
Да, и накрая да ми кажете дали вече дошло времето българин да вземе Нобелова награда в областта на науката, защото много наши сънародници развиват наука на много високо ниво по света.
Нобеловите награди се дават заслуги. Не знам дали е дошло времето българин да вземе Нобелова награда, но мисля, че в България има достатъчно потенциал и исторически сме показвали, че примерно един Симеон, връщайки си от Магнаурската школа, може да създаде златен век на българската книжна и да създаде една силна държава във всяко отношение. Мисля, че постепенно назрява момента, когато много българи от чужбина биха могли да помогнат на държавата. Тоест, не бих искал да коментирам за Нобелова награда, но бих искал да коментирам, че аз с удоволствие бих помогнал по възрожденски принцип да създам научен център в България, където тези технологии бихме ги внедрили, дори ако имах възможност и тази следващата година. И се опитвам да го направя с помощта на европейско финансиране, някои професори в Софийския университет, и ако имах подкрепата на правителството и на други академични общности в България, с удоволствие бих го направил. И се надявам, че и много други българи по света биха направили същото.